ደህና ደሩ።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ኣብ 12፡31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ነብፃኹም ክቡራት ከመይ ኣምፂኹም ሎሚ ዓርቢ 6 ጥሪ 2014 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቅድም። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ግጥም ፀረ ኮቪድ-19 ሓጋዚ ንዝኾነ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ብናፃ ክንዕድል ኢና ኢሎም ዝብል ዜና ኣቐዲምና። እስራኤላውያን ተመራመርቲ ንሓደ ጥንታዊ ምኩራብ ረኺብና ዝበልሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። ልዝብ ወይ ከዓ ክትሓሪናልኩም ኣለና ንብሎ ማዓርቢ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ኣሎ ዝብል ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዕለታዊ ዜና። ኢትዮጵያ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ናይ ስርሑ ስነ ምግባር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ናብ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። ኣብቲ ደብዳቤኡ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ሞራላዊ፣ ሕጋውን ሞያውን ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ንኽብሪቲ ትካል ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ኢሉሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝገብሮ ናይ ሚድያ ስራሓት ንሕወሓት ከም ዘተባብዕን እቲ ጉጅለ ወታደራዊ ዓወታት ዝረኸበ ክመስል ከሎ ድማ ከም ዝሕጎስ፣ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣዊ ሸቕሎት መመሪፁ ከም ዝዛረብ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት መምርሕታቱ ንስነ ምግባር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝምርምር ኮሚሽን ከቐውም ፀዊዕሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ብምኽልካል ከሲስዎ እዩ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኾ ደብዳቤ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊት የለን ከም ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ብዝፈፀሞ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ከባብታት ከተማ ዓፋር ዝኾነት ኣብ ዓላ ተፈናቂሎም ኣለዉ ክብል ከንቲባ ከተማ ኣብ ዓላ ጣሂር ሓሰን ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ጣሂር ሓሰን ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ከይቕፅል ኣብ ዝተኣዘዘሉ እዋን ህወሓት ግን መንበሪ ሰላማውያን ሰባት ብክቢድ ብረት ምድብዳቡ ቀፂሉሎ ብእግረኛ እውን ይፍትን ኣሎ ግን ኣይከኣለን ተመሊሱሎ ኢሉ ኣብ ዓላ ንመተሓላለፊ ረድኤት ኣብ ዘገልግል መስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ትርከብ ክትከውን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማሊ ክሱ ህወሓት ኣብ መስመር መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት መጥቃዕቲ ከፊቱ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብታ ናይ ትግራይ እንኮ መተሓላለፊት ረድኤት ዝኾነት ኣብ ዓላ ህወሓት መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ኣስደሚምንሎ ይብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ። ኣብ ክልል ዓፋር ትርከብ ከተማ ኣብ ዓላ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከም እትርከብ ይፍለጥ። ክሳብ 50,000 ዝግመት ተወላዶ ትግራይን ዓፋርን ካልኦትን ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ ምዃና እውን ኣቐድማ ቢሎም ዝወፁ ናይ መንግስቲ ቆፀራ ህዝቢ የመልክቱ። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብምኽንያት ኣብ መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ዝካየድ ዘሎ ፅዑቅ ኩናት ምግብን ነዳድን ክሕልፍ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ህወት ኣድሕን ረድኤት ናብ ምቁራፅ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቖም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኩናት ብምቕፃሉ ካብ ክፍላ ታሕሳስ ጀሚርና መኻይና መቐለ ክኣትዋ ኣይከኣላን ይብል WFP። እኽልን ንቆልዑትን ኣዴታትን ዝኸውን ሓናፂ መግብን ናብ ምፅንቃዕ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ መጨረሻ ብWFP ዝዕደል እኽልን ዘይትን ዝመፅእ ሰሙን ክከፋፈል እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ክሓልፍ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመር ክኸፍቱ እቲ ትካል ብምምሕፃን ኣብ ዳሕረዋይ ዕደላ ረድኤት ትግራይ 20 ሚታዊ ጥራሕ ክንበፅሕ ስለ ዝኽኣልና ኣብ ግምገም ሰብኣዊ ጥፍኣት ኢና ዘለና ኢሉሎም። WFP ኣብ ትግራይ 2.1 ሚልዮን ኣብ ኣምሓራ 650,000 ኣብ ዓፋር ድማ 534,000 ሰባት ክምግብ መደብ እኳ እንተለዎ ብሰንኪ ሕፅረት ምደባ ገንዘብ እውን ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ቀረባቶ ክፅንቃ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑሎም። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ መጀመርያ እዚ ዓመት ጀሚሩ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 108 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝውነን መሰልጠኒ ትምህርቲ ቴክኒክ ካምፕ ተፈናቐልቲ፣ መጥሓን እኽሊ፣ ናይ ውልቂ ሚኒባስ ከምኡ እውን ብርክ ዝበሉ ሲቪላዊ ዕላማታት ንነፈርቲ ከም ዝተጠቕዑ እቲ ቤት ፅሕፈት ጠቂሱሎም። እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተሉሉ ግን ብ7 ጥሪ ኣብ ደደቢት ካምፕ ተፈናቐልቲ ዝተፈፀመ ምዃኑ ይዝከር። በዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ንሲቪላት ካብ መጥቃዕቲ ክሕሉ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮሰል ፀዊዓላ። ነዚ ምርሆታት ዘይምኽባር ግን ናብ ገበናት ኩናት ዝወስድ እዩ ትብል እታ ወሃቢት ቃል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክስታት ደብዳብ ነፈርቲ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሰበ ስልጣን ካሜሮን ዕጡቓት ኣንግሎፎን ነቲ እቲ ሃገር ተተኣናግዶ ዘላ ዝዓበየ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ከተዓናቕፎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ሓንቲ ካብተን ውድድራት ዝካየደላ ከተማታት ትሕት ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሜሩን ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ኣብ ቡያ ዝተባሃለት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ሰብኣዊ በደል ምፍፃሙ ይጠቅስ። ብዛዕባ ኣብ ህወት ዝወረደ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቲ ከተማ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረበሉ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ እያ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኑ በቲ መጥቃዕቲ መንግስታውን ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝህብን ወብሳይታት ዩክሬን ከም ዝተዓፅወ ተሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ሎሚ ከም ዝሓበሮ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዝርከበን 7 ሚኒስትርታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ትካላት በቲ ናይ ስልኳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዝበላ ኣፍሊጡሎም። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሕሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ከም እውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብናፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዩ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላዩ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500 ሚልዮን ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልፀ 500 ሚልዮን ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐፃሊ ይፅውዑ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣድላይን ንውፅኢት እቲ ለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210 ሚልዮን ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ተፀንበርዎም። ተኸቲብኩም እንትኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80 ሚሊዮን ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸትቡ ተጸንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዝለዓለ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፈልቂ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ እዩ ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ላዕሎት ሊቃውንቲ እቲ ሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ዶባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ።
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
ኣፍሪቃውያን ክታበት ክረኽቡ ኣለዎም። ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክኽእሉ ኣለዎም። ልክዕ ከም ኣብ ሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንትሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማትን ሓመሚና ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና። ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባኣና፣ ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባኣና ኢሎም ኣሎ ዶክተር ሳሊም። ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት እዩ ዝራባሕ ክብሉ ይገልጹ። ካብ ትካል ተሓላቕ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል።
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንተኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራባሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት። ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ ሓደ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህሪ ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒል እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉ ኣሎም። ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብውሃቢት ቃሉ ያንሳኪ ገሊጹ ዘሎም።
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንትግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ? ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ። ሕጂ ግን 9 በፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣትዩ እዩ። ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኻ ፀዊዖም እዮም። ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስዩ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ካልኣይ ሪፖርት ናብ ማእኸላይ ምብራቕ እዩ ዝወስደና። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከተማ ሚግደል ጽርግያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ንተመራመርቲ ስነ ጥንታዊ ታሪክን ኣመንቲ ክርስትናን ኣዝዩ ዘገድስ ርኽበት ኣጓኒፍዎም። ኣብርሃም ተስፋልኡ ንጸብጻብ ሊንዳ ግራንድስተን ተርጉምዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ እስራኤል ኣብታ ትውልድ ማርያም መግደላዊት ዝኾነት ከተማ ሚግዳል ናይ ጥንቲ ቤተ ጸሎት ረኺቦም ነይሮም። ሕዚ ድማ ኣብ ካልእ ወገን እቲ ጽርግያ ካልእ ቤተ ጸሎት ምርካባ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ክልተ ኣብያተ ጸሎት ኣብ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ዝተረኽቡ እንኮ ቅዱሳን ስፍራ ምዃኖም እዩ። ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝኾነት ዲና ኣይሻሎም ጎርኒ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል።
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena. And
ናብ ቀዳሞት ዓመታት ሙላድ ክርስቶስ ዝነበረ ኣከባቢ ኢና ዘለና። እዚ ረኽበት እዚ ንጹር ናይ ግዜ ሰለዳ ዘቐምጥ እዩ። ካብዚ ዝቕድም ጭብጢ ዛጊድ ኣይጸንሓናን። ስለዚ ኸዓ እዩ እዚ ኳዕቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እያ ዝበለት። ኣብቲ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ኣመንቲ ኣይሁድ ንጸሎትን መስዋእትን ኣብ ቤተ መቅደስ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፣ ኣብ ሚግዳል ግን ኣመንቲ ኣብቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ብምዃን መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ ምንባሮም እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ። ርኽበት እዚ ሓድሽ ቤተ ጸሎት ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘፈልፈለ ኣብቲ ኳዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ተመራመርቲ ይገልጹ። እቲ ንምርምር ዝኳዓት ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ማግደላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ሰፊሕ መሬት ዝሽፍን እዩ። ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ካብ ምዕራብ ቃዛ ዝመፁ ፍልስጥኤማውያን ኮይኖም ናብቲ ቦታ ክኣትውን ክወፁን ወረቐት ፍቓድ እናረኣዩ እዮም ዝመላለሱ። ብመሰረት ሕጊ እስራኤል ዝኾነ ህንፃ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩን ምፅዳቁን ብተመራመርቲ ስነ ኳዕቲ ዳህሳስ ክግበርሉ ኣለዎ። ብከምኡ ድማ ሓያሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ታሪካውያን ቅርስታት ብኣጋጣሚ ዝርከቡ ዘለዉ። እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ስራሕቲ ፅርግያ ክቋረፅ ድዩ ወይስ ኣንፈት ክቕይር ዛጊድ ብመንግስቲ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ተመራመርቲ ግን ኣገዳስነት እቲ ረክበት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ናይ ህንፃ መደብ ክስረዝ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ዋላ እኳ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቦታ ይምህር ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ይፀሓፍ ደኣ እምበር ዛጊድ ካብ ተረኺቡ ዘሎ ኳዕቲ ግን ብቐጥታ ንስም ክርስቶስ ዝጠቅስ ምልክት ኣይረኸቡን። ካልኦት ተመራመርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ማርያም መግደላዊት ኣብዚ ሕዚ ተረኺባ ዘላ ቤተ መቅደስ በፂሓ ክትኸውን ከም እትኽእል ይእመት።
መዘኻኸሪ መደብ ሰማዕትና መደብ ቀዳመ ሰንበት ሃገራዊ ዘተ ሰላም ብዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶም ዝጀመረ ስጉምትታትን ብሓፈሻ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝለዓሉ ዘለዉ ተስፋታትን ስጋኣታትን ኣመልኪትና ኣጋይሽ ዓዲምና ኣሎና። ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ኣቶ ሓጎስ ወልደ ኺዳን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ወልደ ማርያም ድማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ድማ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ምክታልኩም ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ንስገር። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ግጭት ተኣሳሲሩ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታትን ናይ ሰላም ተስፋን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ድህረ ዶክትሬት ዲግሪ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረን ካብ ከተማ ኒውዮርክን እዮም። ክልቲኦም ንፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዝከታተሉን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶኦም ዘካፍሉን እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዮ ዘራሪብዎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፍጻመታት ይካየዱ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ብዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ሓደ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብዝተወሰነ መጠን ብምዕራብ ትግራይ ከባቢ፣ ሰሜን ትግራይ ከባቢ እውን ካብኡ ጠቕላላቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣቲ ምዕፃው ከም ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ደብዳብ ድሮናት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝገደደ ዝመስል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምፅናት ይርከብ። ለዚ ኩናትን በሰልኡን ኣለዉ ክሳብ ሕዚ። ብካሊእ ወገን ድማ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እቲ ኩናት ብዝተወሰነ መጠን ዝሕል ዝበለሉ ነገራት ዝመስል ኣሎ። ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክንርኢ ተለና ድማ ካብቲ ሰብኣውን ሕጋውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ሞር ናፍቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትኩረት እናገበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ትኩረት ዝገበረ ኣሎ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ንፁር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ብኤርትራ እውን ሓዊሱ ማለት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንፁር እዩ ነይሩ። ትሕሳዓት ግን ተወሰነ ዳርጋ ኣብ ቀረና መንገዲ ዘሎ ይመስል ብምክንያት ኣብ ዓዲ ሰባት ፈጠረ ሓደሓደ ነገራት ኣብ ቀረና መንገዲ ይርከብ ይክብ።
ኤርምያስ ንስኻኻ ከመይ ትሪኦ ኣበይ ይርከብቲ ኩነታት ብናትካ ኣረኣያ?
ናተይ እውን ካብቲ ናቱ ተፈለ ይኸውን ምናልባት ክርክሳክ እንተኮይነ ሕዚ እውን ኣብ ዕብዳን እዩ ዘሎ። ብክልቲኡ ተፃርቂ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምቕፃል ሓንሳዕ ፍቁስ ክብል ይፍትን ዳሕላይ ድማ ምሌስካ ዝጅምር ቃሎም ዘይሓለዉ ከምዚኢና ክንገብር እናበሉ ግን ናታቶም ገዲፈ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃይ ኣብ መከራ ፃሕንዎ ክነብር ድ ነብር ዝብል ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ መሬት ዘለዎ ሓሊፉ እውን ዝደገ ዘሎ እውን ብሕማም ኣነ ክንደይ ሰብ ጠይቀ እየ ሒለ ዘዛረብኩም ሰባት ነይሮም ዌይት ጌይን ዝገበሩ ገሊኦም ዝቀነሱ ሕማም ዘጥረዩ ኮታስ ሳዕበይኑ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መሬት ዘሎ እውን ይሳቀየሉ ይቅተል ይመውተሎ ዝደገ ዘሎ እውን ሓሳብ ስለዚ ትራማ ከም ዝቀፀለ እዩ ዝቐምጦ ኣነ ሓቂሩ
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍጻመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኺድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት ምዝርራብ ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብኣንጻሩ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበልካዮ ዶክተር ሓጎስ ርኢላ ንላ። እስኪ ሓደ ናይዚ ክፋል ንውሰድ። መራሒ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድን እስክንድር ነጋን ዝርከብዎም እሱራት ምፍትሖም ከመይ ርኢኹምዎ? ኤርምያስስ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም።
ትርጉሙ ብዙሓት ዓይነት ትርጉም እዮም ተዋሂቦ። መንግስቲ እንታይ ይብል፣ ትግራይ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይብሉ፣ እቶም ኣሜሪካ ዘለዉ እንታይ ይብሉ፣ ያው ንሱ ገሊፍ ናተ እየ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ንእሽትለይ ንፋስ ዝኸፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዜርካ ዜርካ ብፖለቲካ ዳያሎ ክበል እንተኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ስራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዘሎ ኣብ እስሬት ዘሎ ብምንነቱ ተኣሰረ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ እቲ ናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረብዎ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሃዋህው ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኹ ያው ፅቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ፣ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እሱራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካልእ ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ዝተሓዋሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ፣ ግን እቲ ቁጥዐ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጥዐ ክፈጠር ክእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጥዐን የፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑስ ካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም እተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩ ተፈታትሐ ባይ ትፈልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ድፍኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወልዎ ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እንተርኢናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ድፍኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም ቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበረ ኣለኹ ኢልካ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል። ካብኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝፈጠሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ፅቡቅ እኳ ተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ንናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእኸል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ፅቡቃ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክግብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ዝተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቐነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ፣ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
ኤርምያስ፣ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጥዐ ዓንተ እውን ከምዝገለፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈጥሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጥዐ ብሓደ ገፅ እውን ከምዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጥዐ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ ዝኸውን ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምክባር ዝብል መንገዲ ከይዱ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያ ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣብቲሕቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቕመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ ሰብ ቁሩትለይ ቁጥዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚብና ኢና። ግን ብኣንፃሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረሃዋ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብክልቲኡ ገ ዝፈጠሮ። ዝክሪ እንተኮይንኩም ኢህደግ ኣብቲ መውደቅ እዩ ከባብ ዝወድቅ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም ዝተፈትሑ ዝበዝሐ ፀቕጢ ዝበዝሐ ካብ ንግድዑ እየላዩ ንስዓም ዝፈትሐ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይን ፕልቸንስ እዮም ዛዕባላ ይበል ናታቶም ምፍታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይርዎ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ንሳኻ ዝጋታዘቱ ሰባት ብምእሳብ እዚ መፅእ ስፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኹ እንታይ እዩ ናይ ንፋት ንሱ ያው ክሲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ታ ናይ ግግዲ ብራንች ኣቃቢ ህግ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለ መጀመርያ ዝነበሩ እውን ሕዚ እውን ብልቢ ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕን ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝወፃናዮምቲ ብዙሓት ደገፍቲ ስለዘለዎም እዩ መለክዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምትእኣል እንድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሮም ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳነ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ክላቦ ፍቱ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልተ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝርራቦም ኣባይታ ርእዩ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝርራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ሂብን መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ነላ ድስቲት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ብፍላይ ምስ ኤርትራ ንቀይራሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኾነ ተና ሰብ ብንዕዘቦ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካሲት ኮይና ፀኒሓ ብዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀየባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኾነ ላይ ንኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ሓደ በሪኢት ሓደ ከዓ ክምሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስቲ ኢንተረስት ዝተተሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስጢራዊ ዝኮነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብዪ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት ዝግበ ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ዝመስለኒ ኣብዪ ንምድሓንን ንምድሓን ንሱ ከዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቂሞም ኣብዪ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮም ስለዝኮነ ንኣብዪ ዓብዪ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኢንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኢንተረስት ኣብ ኣብዪ ፀቕጢ ስለዝገብሩ ኣብዪ ከዓ ካብ ተሓታታይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ዳብስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የለኩሉን ዓይነት ወገዳት የውግዕ ኣሎ ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ ሙሉእ ብሙሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ኣሜሪካ ንሕፀቅ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብዪ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል እዚ ከም መደራደር ነጥ ሒዛት ኣብዪ ካብ ቻይና ክትምንጥሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝውሰደ ኣይኮነን። ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስኤል ካብ ኣምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥካዕቲ ጠጥኡ ምዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው። ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተ ይርድኢት ማለት እየ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ተናሰን ኣብ ትዴፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኸድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብዪ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብዪ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ ምክንያቱ ናይ ቻይና እንትረስት ውን ኣሎ ናይ ኣሜሪካ እንትረስት ውን ኣሎ። ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ ብቅብጣባት እይተርፈ ስለዚ ሰለስተ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኮነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እናሓኸኻ ክኮን ይኽእል ምምፃእ ዝቀልል ይመስለኒ ሞ ተወሰነ ተስፋታት እሺ ለቦሽቴ ይስምዓኒ ማለት ነው።
ቀጣይ ኩሰዱ ዝግቦም ነገራት ወን ተዘራሪቦም ነለው መንግስት ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ከያቲ ደብዳብ ነፈር ተጠው ከብልዎ ሰባዊ ተበጻሕነት ክረጋጋዝ ተኽስጠጠው ንምባል ቀጥታዊ ዝርር ምግባር ከመሪ ሃዮ ንዓኸ ታይ ዓይነት ተስፋ ይውካ ኤርምያስ
ለአሜሪካ ኢንቮልቭመንት ከመጀመሪያ ጀምሮ ንሪኦ ንርና ኢና ብመግለፅታት ዳርጋ ሩይ ተራውን ዝነበራ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ዳርጋ ብናታ ደፊኢት ዳርጋ 13 ክስብሰብ ዝገበረት ድምፃውን ተስምዕ ዝነበረት ነት መንግስቲ እውን ብግልፂ ተቃውሞ ማዕረ ሂማኒታሪን ኤድ ንኽያቱ ብሎኬት ትገብር ኣለካ እናበለ ብግልፂ ትውንጅል ነይራ እያ። ምናልባት እውን መብዛሕትኡ ሰብ ርኡይ ዝኾነ ፅላኣት ኣብቲ መንግስቲ ከም ዘለዎ ተገይሩ እናተወሰደ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝድሓር ግዜ። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ኩናት ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ከባቢ 600 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ እዩ። ዘየማት ትቕዋም ዝነበረ ዩኒቲ ኤን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኣብኡ ምንም ታእሽሞ ይነብረን ክሳዕ መወዳእታ እንታይ እዩ ነይሩ ተደራደሩ ተዓሪ ኮፊልኩም ሴሽን ኦፍ ሃስቲሊቲስ ንክህሉ ኩሉ ነገር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ይፍትኑ ነይሮም ማለት እዩ። ሕዚ ሓደ ሓደ ኮንስፒሬሲ ክህሉ ይኽእል እዩ ከምቲ ዶክተር ዓንጎ ዝበሎ ናይ ባዕሉ ኢንትረስት ብንየገ ዘለዉ በዓል ቻይና ራሽያን ዝገብርዎን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዕሉ ንባዕሉ ድሕተኸኣኢሉ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣፈላላይ እንድሕር ክፈትሕ ዘይኽእል ኮይኑ ዓቕሚ የብሉን ተባሂሉ ኦርድ ትወስኑ እዩ። እንደም ብዙሕ ትውቀሰሉ ዝነበረ እንታይ እዩ ሓንሳእ ከም ቀጣዒ ትኸውን ሓንሳእ ድማ ከም መተዓረቂ ትኸውን ሕሱስ ዝበለ ተኣሽሙ ተርኢ ነይራ። ካልኣይ ብዕል እትዛረቡ ዝነበረ ኦብጀክቲቭ ናዚ ኩናት እዚ ኣይርድአንን ኢላ እትዛረብ ነራ። ኦብጀክቲቭ ክሊር ዘይኮነ ድማ ክልቲኡ ገጽ ማለት እዩ ክልቲኡ ክሳብ ዘይኮነ ናይ መወዳእታ ሚሊታሪ ሶሉሽን የብሉን ዳሕራይ እውን መወዳእቱ ክልቲኦም ኣሚኖምሉ እዮም ኒድለስ ዋር ኢሎምሞ እዮም ብቃሎም ፀኒዖም ዘይምካዶም እዩ በት ኣሜሪካ ክትገብሮ ካብ ትኽእል ንላዕሊ ትገብራላ ኢለ ዝኣምን። እዚ ማለት ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ መርገፅ ወሲዱ ትንሳ ብዙሕ መንገዲ ዝኸደትሉ እንደውም እቶም ካብ ኢኮኖሚክ ተጠቃሚ ካብ ዝኾኑሉ መንገድታት እውን ኣዋጣ ከምዘይኮነ ሕዚ ሪቪዚት ክገብሮ እየ ትብል ኣንስትን ታክስ ፍሪ ክኣቱ ተሓትዩ ዘሎ ናይ ኣገዋ መጨረሻ ናይ ኢትዮጵያ ኣንቢኦም እንታይ ከም ዝኾነ ንስኻቱም ኣገዋኹም ሓዚ ንሕና ዓድዋ ናተንሕዚና ንስኻቱም ኒኦኮሎኒያሊዝም ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ተቃውሞ ኣጋጢምዋ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መጀመርያ ግዜ ከምዚ ኢሉ ምድዋሉ ብቀጥታ ሓርፊፉ ዝነበረ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ምናልባት ቁሩት ለይ ክመሓየሽ ኣዝኽእለሉ እዚ ማለት ኣፒዝ ምግባር ገለመለ ኢሎም ክሪኡ ዝኽእሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣይኮነን። ባህርያት ናይ ኢትዮጵያ እውን ይፈልጥዎ እዮም ትርኡ ዘሎ ኩነታ ኩነት ጠቢዖም ይፈልጥዎ እዮም ጥንካሬን ፅንዓት ናይ ህወሓት ወይ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ይፈልጥዎ እዮም። ግን ኣብ መወዳእታ ኦብጀክቲቭ ዘይብሉ ጉዕዞ ህዝቢ የድቀቕ ስለ ዘሎ ብደፉ ዶ ኢሎም ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ከኣቶም ነው ዘለዎ ንክፀንሑ ምናልባት ርኢ ተራ ይፃወት ኣለዉ ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባት እውን ንኸይቕፅል ናይ ባዕሉ ሓገዝ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ኢለ ዝኣምን።
እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነብረ ዕፅዋ ክኽፈት ተበፃሕነት ክረጋገፅ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦትን ፀዊዖም ኣለው። ቴድሮስ ኣድሓኖም ትግራይ ብሰኣን ቀረብ መድሓኒት ምግቢ መሰረታዊ ኣገልግሎት ገሃንም ኮይና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሕዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ እንታይ እዩ? እንታይ ክምልስ ከሎ እዩ እቲ ዕፅዋ ክኽፈት ዝኽእል? ኤርምያስ ቀፅል ሞ ኣብ ናሃለካ ማለት እየ ዶክተር ሓጎስ ክቅፅል ይብል ሕርያ ኣነ
ኣንቢሃፍ ኦፍ ጋቨርንመንት ክዛረብ ይክእል ዝመስለኒ ክዛረብ ዝኽእል ቲመጀመርያ ዝሓተቶ ንሱ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ድርድር እውን ክገብር ፈቃደኛ እየ ከምዝበለ እየ ዝፈልጥ ንሳቶም እዮም እቶም ለውጥታት ሩያት ለውጥታት ንርኢ ዘለና ህዝቢ ጅሆ ሒዝካ ንዓይ ድሕር ዘይትእዘዝ ኮይንኩም ወይ ድማ ናተይ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይትው እንተኮይንኩም ነቲ ህዝቢ ታኣሽሙ ክገብር እዩ ዝብል ከምዚኦም ዓይነት ቃላት ፊለፊት እኳ ኣይሰማዕኹን ኣነ ግን ብኡ ገይሩ ክትርጉሞ ይኽእል እዩ ህዝብሱ። ብኣንፃሩ ግን ምናልባት ምጥቃስ ንድላይ ስለዝኾነ ኢለ በቲ ሓደ ገል ዘሎ ኦብጀክቲቭ ክሊር ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ዘይምህላው ንክትምልሶ እውን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ክሊር ኦብጀክቲቭ የብሉ ምስብል ከለኹ ሳእዩ ዓዲ ንምቁፅጣር ድዩ ንምንፃል ድዩ بس حدا تجبر كيداتات هون لا يوعد كونفيوجن بفترة إيو وناتهم تخذكين كلها كوينات ما فتأني علامة إن ببعض علامة يكون كوينات مالا فلذي تهزو ذا حد توظل له من حاني تبيو مقبة ديو كأرغب ديو ذا تعالي ذي أظل تبوم ذلك زم ديماند سيدي أم نسارة تهوزو خوانا لي ودسان ديماند أقدس يوم أفتي ثلاث تشع لما عالت النار لعا أبدوان علي مسرون أودا دير كون كتري أي تخدنيها إن دقت لو أنت خدس زغان نورت كان تعش مكان حد ود كثير لغنا أوبجكتيف كثر ذي اللي ينزله وين كي يدفع حد راحه وين نقدر نذيل لما نسلذي زم ديمانسن أوبجكتيف كثير الحر زي تدوره مع أخل من قصة اللون نقال نقال نملع عدي بذا سوفرينتي انتريترال انتجريتي مع الشويت قول نجارات كتأنع كخيل وخيليو سلذي الدحر كم يوم عانت مثلاً هاو تعشم الحد بدر تخوينه سلبيتهاكم كبر ومن تهز تواهيله قال إيش كان أبروت كدار من كنت كاستلمنت مخمر تلو علامة ما قلت نزخون علامة أغميتك
المخاد أجدد نافتي مفتح حساباتون دكتور حقوس زخلو سأوعيتنا عربة زخونة تاتذي فتح زيخة ألسي نتاعي ناي منغسيتي بيحطو ديليا تلك برقص بوغن حوحات من راح ناي تقراي منغستوون تاي خمس دوليوون نصر ايكونن ايدلو ارمياس او تولو تهالي كاون انتا ايام زحاتو زولو
تاماي منغست تقراي الليل بس لان ملسو مهنياتو اوردي تهزي امكرا ايدنيو اوردي تقراي تورا رت عصر تروع تاور حات قيرا لا لذي فانت عابي مهنيات اللو قوم مارده سوكوكا نبه زي يوم مرح اللو لذي زعبي مهنياتيو نفتي معلوم سخدو تملستو هلوم ليوم بناي معلوم دليت تملسو ملو معرام تقرأي خعب تحتي نايا محرا إرتران نايا تيبان حيل تاتي ذلو لذي تناسى السودو يخون كان سمزو خيل السودو يو ذو الابنتي ذلن خالي مخنات ذلو ما يمثلن ابتنا يتيبي عمان قستقل كفتما جمبتا من راكب رؤية لنا بزح افتما مرض أبو داون بزح لقرات نيرو تناسى قل نقص أباي هاجر وإذا ما منقص أباي هاجر كوري ذل نهتيت أمن قصتي شو بويو قندم ما هذا تقرأ خم تحدث للأمن نبات على مسكتي تأخذ اللي يقتلن أو حتى ونسل زبنا مالتون خبير سل زبنا نما قتلون خبير سل زبنا سلذي بحيلي سبجيت من مقر زكبر خيدو إيو إذا أمن سلذي تنعسنا درد أفتي كده ممكن عندنا تقايم طبعا ممكن عندنا border of integrate تعليو أو دردر من طاي كاري نيرو لذي تناي في مأخل عدي ولما نأتي في أمن قصر ليت إيو حات ويدما زخواني وخلنا يتقرى حالي كر إيب اللين ويدما كتفر لو حدشتي زمرت غوم بعلي زوكل غوم اللو ساتم يوم كمر حزن لو غوم زول حسابي زمثلني زخانة نهيدو تقرى تناي هو حات مرت أخامي نيرو تبوعو خالي قد يخوينو تناسه نهيدو تقرى خاك مرحز اللو تمرت أمن قصتي بخون اللونا لذي إيد كومبليكت أوف انترستون كفتر زخيل الخلق جن أبدع السلام عن تجارو بتجراي إنه توم خنات هو توم سؤال وبعلو كأخ أخم عدي حجرة يا تجرايش أكل إكيب أي الخخ أكت زارو وتعمي بارادوكسي خد لذي زي ود زي فطرو مثلني لذي ود أطال من الوقت قدم أمريكا خد دقة أمريكا تكون تلوها في بوليتيكا قد أيو هيمانيتيريان إشتات بزح ناي أدفوكاسي سراح تاتي سراح نيرو بزح نقرات سراح نيرو خم بوليتيكا قن لكا من تشاينا خم من روسيا ألقى أتوتل المواليو بو كتر دالي سلاد دالو خويا أميلي
سبا هو زي
أفتي علاماتي من الحنت نتقو الصحبي سلاد خوكم كويت هامزون خاتل حرد بقلبي كسار شواروي قولو غلو كل حال جاي تري كاوك ملر تغلو من البت سمعنا بيخلي مالتي وتهدرهم بوليتيكا وعلامة نيتناب نيزل تعلامة جنينا قرنا بقلت انتهي مخانا عطوة نختل علوي لما تزوز دزلو شقرات ونختك على انتهي كاو نتشوهروا بيتزايدون زلو يمثلن مهنياتو تزدي
كومو كيتو لدا سنع ارميا سباس كحزاكا كومو كيتو لدا عطي زلو حيلي اواد ديساوا زلو منقستي سلاز هنا نعون مخفات نزمن قستي انت نقنقت بالكايو تراحي إيلوم إلنا حاسبنا كويولو نيروم بقلسقون كاب تقرأي وصيخة أو تقرأي كوفيلتا كما غيروا يخفتت عصوة نزول سبات خنتين من الاسكالهم
باي دوي طبع حتوي قل بتجزئوا تخوضوا خلو ذاتوا نقرات إيفوز ناقر إيمتي تذكرون دخوينكم مالتي تعطوا نبال إنه حين ناي تراويت متخام كم عادة استراتيجية تقيمون ملوكوان يطولوا يوم تقصدوا نخلية قل عطوا تعش مخبرين داولكا أو واشتن دي سي منقصة خذ الطايش كلها كلتي وزن ريكونا ويبقلتي منقصتي أفريسة منقصة خذ الطايشين تلكا كل علامة إيدي تايخ دليسي تزغلوا علامة أبد جزيء إيفون ناقرة يمتحزون تسعين لدمر نشوارو بيت لأكل بتحاك تملس متوفينكا وتدراون بوليتكاون علامة يسناغن حريرتا بوليتكاون علامة انتعينيرو بقلت متغمت يكونت انتحرى بدرق مخياتو دردرنا توالت أنيحو دردر البحر اللان يتواحد completely كعطوهم زغوني يتكنيرو مالتي ما يتعطاتوهون مجلس تأيو أبدأ تتأيشو وجبات نيرو مالتي شعات ديهرات تعشم غيرهم سلذي بقلتي نزل من قصتي أفريسكا قال من قصتي لي مترش يمثل نيرو بأنصار بنت من أسي تنتظروا بتدي إف دعم من توهيلو بحسن ذلو تهزي بقل السو عد خمسرتي يخدم طليين إيو سلذي وانا ون تنصرايتو ون تبوليتيكا تعشمو ون زي من نواب نيرو إيو حدا عد خمسرتي إيو حدا دما فالساي وينغ دما تايني غاليو كدارا در مدارا در عامي تهلو يوتاتو كوليا يذوليا سلذي تهم تدليو نغر تبعلا ما درجة تقومتوس ناي تهلو ديماند وي بيزيك سيرفيس زولوت دكتور حقو زغلطو ساتهم تيكونو كالوت علامة خمز نور إذا ردأتك تايوا عدو قل قلت زي ما قوارو دما كوست غيرو وقيوس لا أنا نعايت علامة حزوين قلت يكونت
ليه أهو لتي استحاب أنا قررت ولوزا لها من البات كهلي خل زي نفولتو من البات عين فولتون لتي نفولتو كل قزي زولو بترقا قامقين زي عصوا تهزوي بجهوة تحيز اللو زعوت وازك سبر اللو يولو بتخطات علي إلهم يقولسو كم زنورو كافتهم وتدرى مراحتي هون كافتهم بوليتيكا مراحتي نايت كلل نفتات أصل نحلث مو أبزقي كيتزي كم مراحتي هاي معنود فلوطات سباتن ناي محبر سب أنكحتن أبزقي كيتز أوتو وزلو تارا كم يتري وو زي بمينستريم ميديا كيترفة بتوم ناي منقستي هون بعبيتي ناي ميديا كيترفة زي سب كوو زربا زغيت سلاماوي معلب كيركب زلوو ترى كما يمغلصكم زل انقرحنتن صحفاتن زرباتاتن زحلفو مالتيو دكتور حغوس تاب زلك اريدو
ابي بزحتي محبرش زعن طقمت فطرت لو عبيت حدي مرعته هيمانوت اليوم كاليو زلوم كاليو مني فتن يوم زمزحتي بحالتات مالتي افتح غرغون مالتي زخينا زغن كافتم قطر حدا حتنا عبي فونت عنواتي وخلو عبي أستواتو ذقورو مريح مولك الساع فرميدا مخادم عادتي ثم راح تعمل يوم نيرو حدا تفلت يوم بزحت خطال اللوم كاوساتم زول وقع حق مسير زر الدعو يوها زي تمهار محور سوق زحي لذي بدعمي بزح الزلم الكعو في الله يعني يتيب أرتلوكس توهد بيتكسيان عبد تقرأي كسال حزي بذلني ردأتها بما أتزخون عبيات كريستيانات تطغي عميم تناسقين أروع عنقلن عبيات كريستيانات بفولوت بزرزر اللوم قندي سلامة وسو كهانات عبيات كريستيان وشتي كرستات عبيات كريستيان كعانو كله كاب مكنان بالعليب نزي كنات لي أمزد القفني روما لتيو بزحزن من قدي لذي عفلوت أي أمزه هو ني رومنتي تفلالي عشمات النهو ديمنايز الناقورو فلاي بستفلالي كيني تفلاليو تلعقو تأمحارين يان ناقورو هزو تقاي لكت الله خمشيطان كرأي
أب زروانا دكتور حغوس دكتور حغوس قريت قارئ أكا زي أب حيمانة تويت كلات زورد عنوت حيل تتقرأينا بكل لام حرام ساعته بكل لام حرا بخلق وجناة زت كسون بزح قدرات خمس زورد بزح قفعي بزح عنوت تفتي حيمانة تويت كلات كم زورد ون تقلص اللو زي ون ميزان متحازي
تكلم أب كاتم حرا أنا تطلع يحميهم ما تقرأ حالي إحنا يكوننا نقوله እቲ እውን ንሕና ይኮንና ይብሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትምዕናዋይ ዘፃር ኣካል ክህል እዩ መኒዕኒዎ ዝብል ምፅራይ ዘድሊ ኮይኑ ኣብቶም ሚድያ ዘለዉ ግን ምስተሕቶ ማለት እዩ እቶም ሚድያ ዘለዉ ኣካላት ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም እዚ ምርግጋዕ ይገብሩ ነይሮም ከም ኣብ ሚድያ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ፍሉጣት ኣክቲቪስታት እንብሎም ወይ ድማ ምሁራን ልሂቃን እንብሎም ነቶም ነገራት ተኳሳ ሓይለ ክኾኑ ይውስኹ ነይሮም እምበር ብሓፈሽኡ ማለት እየ ሓታታይ ምግባር ማ ፅቡቅ እዩ ከለ ሓታታይ ምግባር ብዛዕባ ቅርሲ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ከለ ጥፊእዎ ኢሎም እኳ ሓታት ተዝገብሩ ሓደ ነገር እዩ ሴንስ ኦፍ ኦነርሽፕ ኣይነበሮም ኣብ ትግራይ እዩ ካብ ተፅኦን ክድፈር ተላስ ጉዳዮም ይነበረ ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ድማ ትድኤፍ እዮ መጥፊኦሞ ኢሎም ብዝብል መንገዲ ኳስ ክሕልቕ ኣይከኣሉን መጥፊእዎ ዝብል ኣይኮነን ትሕቶ ኣብቲ መጥፋእስ ጉዳዮም ኣይነበረን ዝብል ሓሳብ እየ ክህብ ደልየ ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብዊ ምቅርራ ብጣዕሚ ይራሕሕቕ እዩ ምክንያቱ ሶሻል ቤዝ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብቲ ግራውንድ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ ኣብያተ እምነታት ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜካኒዝም ቦታታት ሴቲንግስ እንብሎም እዚኣቶም ግን ጠቃላ ተስፋ ብዘቕርቅ መንገዲ ተሸርሺሩ እዩ ምዋል ይከኣል እዩ ንቐፃል ዘተክፈካ ውን ንሱ እዩ ስለዚ ዓብዪ ዝተዋፅዖ ነይርዎም ብፍላይ ጉልሕ ዝበሉ ተፈለጥቲ ናይ ቤተክርስትያን ሰበክቲ ብፍላይ ናይ 4 ኪሎ ሰበክቲ ኣብዚ ናይ ሕዚ መለኮሳት ባህታውያን ከምኒ ዋልድባ እውን ተወሲድና ማለት እዩ ኣስተዋፅኦ ነይርዎም ነዚ ክፍኣት እዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ይሕዝን ማለት እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝካየድ ልዝብ ዕዱማት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ጀርመን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኣሜሪካን እዮም ቀላሲ ናይዚ መደብ እዚ ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብቲ ግጭት ኣብ ምንሃር ናይ ሚድያ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣንቃሕቲ ዝበሃሉ ሰባት እዚ ኩነታት ክጓሃር ክቋሰል ዝነበሮም ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ታራ ግለፀድና ኢኻ ኤርምያስ
ፅቡቅ ሚድያ መቸስ ኩለና ከም ዝፈልጦ መብራብዓይ ብራንች ናይ ገብርመንቲ ዝበሃል ንመንግስቲ ዝከታተልዎ ድምፂ ህዝቢ ኮይኖም ብዙሓት ነገራት ዝገብሩ እዮም ኣንፎርነትሊ ክሳዕ ሕዚ ዝረአናዮ ግን ኣብ መሬት ዝረአናዮ ማለት እዩ መንግስቲ ብሽም ግዛኣታዊ ሓድነት ናብቲ ህዝቢ ዘሸጦ ናይ ፅላኣት መርዚ ተነዚዑ ማዕረ ናይ ሓደ ህዝቢ ዝተቀቀን ወይ ሽግር ወይ ታኣሽሙ ምንም ዘይረአየሉ ማለት እዩ ብኣንፃር እውን በቲ ሓደ ገፅ እውን ትንሳነይ እንዶ ንሳማምዓ ንዶ ዝብሉ ዓይነት ድምፅታት ዝስማዕ ከሎ ስኻ ባንዳ ስኻ ዲስሎያል ስኻ ኣምፓትሪቲክ እናተባሃሉ ኣብ ዝኮነ ዓይነት ናይ ትግራይ ስዕር ኮታንኮት ኣብኡ ዓይነት ዓትዩ ካልኦት መማረፅታት ኦልተርናቲቭ ኣይድያስ ኢንተርቴይን ኣብ ዘይግበረሉ ካብ ዝገርመካ ካብቶም ክሕቶቲ ከለዉን እዮም ዝጅምሩ ኣብ ሕድሕድ ሚድያ ክትከት ከለካ ምናልባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን እዝ ተፈፀመ ጥርዓት ከመይ ትሪዮ እዩ ዘለካ ሊዲንግ ኮስችን እዩ ምንም ናብ ካልኦ ክትከይደ ይትኽእልን ኢካ ኢቨን በቲ ሓደ ገፅ እውን ማለት ብዙሓት ዝስምዑ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ብተወሰነ መልክዑ ሓደ ካልእ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኢንተርቴን ክገብሩ ይርኢ እየ ኣብዝሃ ግን ኣብ ዝኾነ ኣብ ሓደ ዝልዕል ትግራይ ዝተኣወጀ ዘርኢ ምፅናት ኮይኑ ከመይ ትሪኦ ኢድ እዩ ዝጅምር ምናልባት ተወሰኑ ኣብ መንጎ ሒዞም ክልቲኡ ተኣሽሙ ክገብሩ ዝፍትሉ ሚድያታት ነይሮም እዮም ግን ድምፂ የብሎምን ተሰማዕነት ክህልዎም ስለዘይኽእል ኣንፎርነትሊ ክዋፅኦ ዝግብኡ ኣይተዋፀአን ኢለ የዛሚ
ኣብ ናሃለካ ኤርምያስ እዚ ካብዚ ቅልውላው እዚ ንምውፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብዶክተር ደብረ ፅዮን ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ትጠቕሶም መፍትሒ ሓሳባት ግለፀለይ ሞ ክነጠቃልል እዩ
ፅቡቅ ኣነ እንታይ እየ ክብል መጀመርያ ክልቲኦም ሪኮግናይዝ ክገበርሎዎም ኢለ ዩዛኣምኒ ክልቲኦም ምክንያቱ ኔጎሽሽን ክበሃል ከሎ ሚቹዋል ሪኮግኒሽን የድሊ እዩ ስለዚ መንግስትታት ክልቲኦም ናይ ደብረ ፅዮንን ናይ ኣብዪ ምሕዳርን ክልቲኦም ሓላፍነት ወሲዶም ሙሉእ ሊደርሽፕ ንኽሪኡ ንክልቲኦም ሪኮግናይዝ ክገበርሎዎም ኢለ ዩዛኣምኒ ምናልባት ሓደሓደ ዝዛረብዎ ማዕረ ይኮኑን እዚ ሓደ ፌደራል ሓይሊ እዩ እዚ ናይ ተኣሽሙ ከምኡ ይሰርሕን ኣት ዲስ ፖይንት ኮንፍሊክት ዘ ኮንፍሊክት ስለዚ ክልቲኦም ሬኮግናይዝ ክገባብሮ ኣለዎም ኢለ ዩዛኣምን ካልኣይ እቲ ቢገስት ቦል ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኮርሲ እያ ዘላ ኢለ ዩዛኣምን ሕዚ እውን
ምክንያቱ
ፌደራል መንግስቲ ዓድለኒ ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ከማሕደር እየ እንተኢሉ ትግራይ እውን ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ እያ ኣብ ውሽጢ እያ መረብ ምላሽ እያ ትግራይ እውን ስለዚ ነዚ ክፈትሕ ሙሉእ ሪስፖንስብሊቲ ግዴታን ኣለዎን ኢለ ዩዛኣምን ብኣንፃሩ ድማ ክልል ትግራይ ዝመርሑ ዘሎ ደብረፅን ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን ዝመርሕ ዘሎ ደብረፅን ንሱ ብግልጺ ናቱ ፖሊሲ ሪሜምበር ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዩኤስ ፖሊሲ ዝበሃል ናይቲ ፕረዚደንት ፖሊሲ እዩ ናይ ባይደን ፖሊሲ ናይ ማንም ፖሊሲ ኣይኮነን ሕዚ እውን ደብረፀ ናቱ ፖሊሲ ዶይ ብግልፂ እቲ ዕላማ ዝህዝ ዙ ናበይ ካብ ዝሽግር ዝንከውፆ እንታይ እንታይ ክገብር እየ ኢሉ ብግልፂ ከለ ካብ ፒዲኤፍ ዶ ካብ ሙልጌታ ጫልቱ ካብ ገለ ዝፀሓፉ ከይኮን እዚኦም ሓገዝቲ እዮም ብድሕር እዩ ብዋናነት ግን ደብረፀን ሃስ ቴክ ደ ሊድ ናብ ዝህዝ እዙ ሓላፍነት ክደራደር እው እንተኮይኑ ክዘራርቡ እንተኮይኑ ንመወዳእታ ግዜ ርኡይ መስመር ክትሕዞ ዝግብኦ ንሱ ኮይኑ ስማዕኒ ምናልባት ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ኣነ ደብረፀ ዝፍልጦ ተረዳድኣይ ኔጎሽት ገባራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከም ዝነበሩ እየ ዝፈልጥ ብውልቂ ዝወነኖም ስኪልስ ነዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ ሕዚ ሓለፉ መከራ ቀሊል ኣይኮነን ብቀጥታ ደብረፀን ሓለፍ ደብረፀን ክብል ከለኩ ኣነ ከም ሓደ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት እየ ዘለኹ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮን ክዝብ ዘለኹ ናይ ውድቡ ብናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ ካልኣይ ናይ መናእተይ ድምፂ እውን ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ብዓል ሓሳብ ክህቡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዎ ሕዚ ደስ ዝናደ ባል ፓርቲ ኢሎም ክንቀሳቀሱ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም እውን ብቀጥታ ክሰምዕ ክፍትን ኣለዎ ኢሉ እየ ዝኣምን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን ኩሉ ብዝሰማምዑ እንድሕር እዚ ትግራይ ዝመረፆ ውድብ ተባሂሉ እንድሕር ንዑ ነቲ ክልል ዝመርሕ ድማ ንሱ እንተኮይኑ ክሌር ዝኮነ ኦብጀክቲቭ ከርኢ ኣለዎ ኢሉ እየ ዝኣምን ንህዝቢ ወስን ዝበሃል ነገር ብስሩክ ካብ ስር መሰረቱ ክቃወሞ ዝደሊ ነገር እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ዝውስን ኤርትራውን ክድምፀል ከለኮ ዳሕራይ ሬፈረንደም ገይሩ ይወሲኑ ግን ትውድብ ክግልፀል የሉ እዩ ተቃሊፍ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ እውን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ትዕላምኡ ብግልፂ ተቐምጥ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ይዛኣምን
ፅቡቅ ይቀኒለ እርምያስ ዶክተር ሓጎስ ኣብዚ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሓሳብ እንታይ ክገብሩኣሎም ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ናይ ትግራይ ክልል እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እንታይ መፍትሒ ሓሳባት ይረአየካ
ኣብዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት ብባይደን ተወሰነ ድፊኡ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ከም ዕድል ተጠቂሞም ክገብሩ ኣለዎም ተወሰነ ማለት እውን ናይ ኢጎ ስምዒቶም ቀኒሶም ጉዳይ ህዝቢ ኣቐዲሞም ናብ ሰላም ዝመፅሉ መንገዲ ክፅዕሮ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ሰራዊት ከውፅእ ኣለዎ ማለት እውን እቶም ብባይደን ተዘርዘሩ ነገራት ከም ቅድመ ኩነት ክግበር ኣለዎም ሃልኣየ ናብ ድርድር ቅድሚ ንምምፃእ ማለት እዩ መትሕጃ ክኾን የብሉን ህዝቢ ጎረሮ ህዝቢ መደራደር ክኾን የብሉን መንግስቲ ትግራይ ድማ ሓደ ልካ ከምቲ እርምያ ዝበሎ ብዙሕ ሓሳብ ዘለዎ ክፋል ማሕበረሰብ ኣለው ተምሃሮ ማሕበረሰብ ኣለው ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣለው ባዕሉቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ውዳበታት ባዕሉ ዝውክለሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሓሳባትን ስምዒትን ስለ ዘለዎ ለዚ ኣብ ጎበርኡ ተትሒዙ ኣብ ጭንቀት እውን ስለ ዘሎ ምስቲ መንግስቲ ኮይኑ ክመክር ኣለዎ መንግስቲ ከዓ ሂወት ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መንተ ህዝቢ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ዘይክእል ነገር የለን ብዝብል እምነት ብዙሕ ነገር ናብ ማእኸል ክመፅእ ኣለዎ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንድሕተ ፖለቲካ ባዕሉ መስርሒ ፖለቲካ መወዳእታ ህዝቢ እዩ ለዚ ኩሉ ንህዝቢ ብዝብል መንገዲ ናይ ጥርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ከዓ ከቢድ ስለዝኮነ ዝገደደ ዋጋ እውን ስለዝኽፍል ምስቶም ጎረቤት ዘለው ህዝብታት እውን መቐፀል እውን ብሰላም ሓቢርና ክንነብር ስለዘለና ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስሉ ደይና ክንነብር ከም ደሴት ክንነብር ንኽእል ህዝ ኣይኮነ ስለዚ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሰላም ብዘንብር መንገዲ ናብ ድርድር ዝምፅአሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ነዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ዘተታት የድሊ ምክርታት የድሊ ካብኡ ከዓ ቦልድ ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ኣቋም ከምቲ እርምያ ዝበሎ ህዝቢ ክወስን ክበሃል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ተኣኪውስ ንግንፀለና ኣይንግንፀለን ኢሉ ኣይወስንን ምክንያቱ ዝወከሎ ተወከልቲ ህዝቢ ኣለው ንሳቶም ብከመይ ክረአ ይኽእሉ ዘተ የድሊ ነዚ ማለት እዩ ነዚ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ክውክልቲ ኮይኑ ከዓ ተወኪሉ ቅዋሙ ዘፍልጠሉ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ብከመይ ብሰላም ክነብር ብከመይ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ጉዳያቱን ቀጠሊ ከመይ ገይር ከሳልጥ ከምዝኽእል ክሓስብ ኣለዎ ሞ ናብቲ ተወሰኑ ኣዋርሓት ተፀኒሕና ተወሰኑ እንኳን ዓመታት ኣዋርሓት ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣዋርሓት ተፀኒሕና ህይወት ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ምልክት እዩ ሞ ናገደደ ናኸፍአ እዩ ዝኽድ ምስቲ ጥሜት ምስ ካልኦት ካልኦት ነገራት እውን ለዚ ምእንታን ህዝቢ ክበሃል ብዙሕ ነገራት ናብ ማእኸል ብዘምፅእ መንገዲ ቁርፀኛ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ ትግራይ ዝብል እምነት ኣለኒ ሚድያታት ከዓ ብፍላይ ብተን መንግስትታት ዝመሓደራ ሚድያታት ናይ ብሽሽቅ ዝኾነ ሓሳባት ከም ምባል ዝኾነ ይኹን ካብ ሓደኦም ዝመፅእ ናይ ሰላም ኣፋፍኖት ወይ ድማ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣፕሪሽት ምግባር እዚ ኣነ ስሒሕካ ንዓይ ስኻኮ ኢኻ ከምዚ ናይ ቀደም ንስኽ ከትፈትዩ ንበር ኣነ ፈትክን ዓይነት ሕ ናይ ገጠር ፍቅረኛታት ወግዒ ንሱ እዩ ደራደር ዝብሉ ንበር ንሕና ኮይኮና ዝብሉ ክልትኦም ዓይነት ነገራት ከምኡ ትዕዘቢካ ሞ ናይ ብሓቂ ተወሰነት በቃ ፖዘቲቭ ነገር ንድሕር ርኢኻ እሳ ኣፕሪሽት ጌርካ ክተብል ዓላ ዓይ ዝግባእ እምበር ክትበሻሸጥ ኣብዚ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ናይ ህወት እዚታት ክትናፈደ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምዕድልት ክንጥቀመሉ ዘለና ምሁራት ተጋሩ ብፍላይ ምሁራት ተጋሩ ከዓ ናይ ባዕሎም ማስተዋፅኦ ክገብሩ ኣለዎም ዝንታይ ህዝቢካቲ ዘይኮምፕሮማይዝ ዘይግበር ኢጎ ክህል የብሉን ምስ ዘይተደራደሮ ኣካል ክህል ይኽእልን ብዛዕባ ክብሪ ኣይኮነን ሕዚ ብዛዕባ ህዝቢ ሂወት ስለዝኮነ ንዝኾነ ይኹን ኮኩልካ ምውጋዕ ምድርዳር ግድን እዩ ካብቲ ዝረከብናዮ ዝገለለ ከይበፅእ ዘተ ከድሊ እዩ ብድዕን ጉራን ከዓ ኣየድልን ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ማለት እዩ ንክልትኡ ማዕደ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣይጠቅምን መወዳእቱ ህዝቢ ዝጉዳእ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ዲፕሎማስያብን ፖለቲካዊ ኣካይዳ ና ከዓ ኣነ ከም ትግራዋይ ኮይነት ብል ከለኹ ብዙሕ ነገራት ይጎድሎም እዩ ከምትተባሃለ እሱ ከዓ ብስልጡን መንገዲ ብፍላይ ኣማራብ ዓለም ዘለና ዳያስፖራታት ኣፕሮቻትና ሰላም ዝሰብኩ መንገድታት ናብ ፅቡቅ ዘምፅእ ክኾነ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። የቀኒለይ
ዶክተር ሓጎስ ኣበራ ካብ ጀርመን ሃምቡርግ፣ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ ጋይስ ናብ ምዃንኩም
ናይ መወዳእታ መልእክቲ
ኣሕፅር ኣቢልካ።
እሺ ዶክተር ሓጎስን ዘዚሞወን እየ ግን ያው ኣብ መወዳእታ ክዛረብ ዘኒ ህዝቢ ትግራይ መዋፅእቲ ይፍጠረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልቡ ከዕቢ ይልምን ዓድና ኢትዮጵያውን ሰላም ይምነ ንዝሃብካ ናዕድሉን ይመስክን። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ዕላማ ውድብን ናይ ህዝቢ ሕቶን ዓይነ ሓዋውስ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂምና ድማ ድርድር ናይ መወዳእታ መፍትሒ ንሱ ምኳኑ ኩሉ ክድበሉ ፃውዒቶ ይቀርብ ይቀኒየና።
እሺ ይቀኒየለይ። ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ፣ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ጀርመን ሃምቡርግ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃን ኣጋይሽና ስለ ዝኸብኩም ኣዚና ነመስግን።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዴሞክራት ኣባላት ቤት ምክርን ነቲ ብሪፓብሊካውያን ንነዊሕ ዝበለ እዋን ኣገዳሲ መሰላት ምርጫ ክትዕ ንኸይግበረሉ ዝዕንቅፍን ሕጊ ሰነት ንምቕያር ይነጥፉ ኣለዉ። እዚ ዳሕለዋይ ፈተነ መዛዘሚ እቲ ንዓመታት ዝተኻይደ ክትዕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ እዩ። ወኪልና ካትሪን ጊብሰን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ሕጊ ንክጸድቕ ናይ መወዳእታ ግዜ ዘቃልሕዎ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ከምዚ ይበሉ። ክሳብ ትንፋሰይ ዘይወፀት፣ ክሳብ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘለኹ፣ ክሳብ ስርሒ ዝቐጸልኩ ክዋጋዕ እየ በሉ እቶም ፕረዚደንት። ኣብቲ ፍርቂ ንፍርቂ ዝኾነ ሴነት ኣሜሪካ ድሕሪ ንኣዋርሕ ቀጺሉ ዝፈሸለ ፈተነታት ባይደን ነቲ ፊለባስተር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ዓብላሊ ድምፂ ንምስዓር ንሪፐብሊካውያን ሰጊርካ እቲ ክትዕ ናብቲ ቤት ምክሪ ንክቐርብ ይፍትኑ ኣለው ዴሞክራሳውያን። እንተኾነ ዴሞክራሳውያን ኣገዳሲ ድምፂ ንዝኾና ሴነተር ክርስትን ሲነማ እኳ ከእምንዎን ኣይከኣሉን። ንሰን ከምዚ ይብላ።
Eliminating the 60 vote threshold will simply guarantee that we lose a critical tool.
እቲ ብውሕድ 60 ድምፂ ዝሓትት መስርሕ ምስዓር ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ንዴሞክራሲና ንምሕላው ንዝሕግዘና ኣገባብ ከስእነና እዩ ይብላ። ንጹር ንምግባር እስትራቴጂክ ክልተ ፓርቲታት ኣይሰርሐን ዘሎ፣ ንኽልቲኦም ወገናት እውን ኣየገልገሎምን፣ ብሕልፊ ነዚ ሃገር ኣይረብሓን። ብመሰረት ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣከቡ ህዝባዊ ርእቶታት መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ሕጊ መሰል ምርጫ ንክህሉ ይድግፉ። ነቲ ፊለባስተር ወይ ከዓ ሕጊ ኣብላሊ ድምፂ የብቅዕ ዶ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ግና ብመሰረት ዝድግፍዎ ፓርቲ እዮም ድምፂ ዝህቡ። ጽባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።